Assalamualaikum көрімен достар, тамаш бұлла, бағалық ұшыстазла. Мен Савен Найысын кеген Адылжа Өмір бұл мәң малағы отық салым.
Сіз кәсіпті оқамсыз?
Яқ, өйдікілі, дадам апам ішкіліс дұтта ачалды емес ма? Шыныңға...
Қанды ба адаңа?
Қанды ба.
Яқшы. Өзіңіз нем кәсіп қылсыз?
Мә әсілі 2011-лі Қанысылы кәсімі фіттәген ғарып Шымал Милетлі университеті. Әндеккен шу музыкаға пәк қызық кетіп, өйдікіләге, ішкі қытым яғанға қылып, Али мәктәп фіттәген кі имдан беріп жоқ қызметке. Үтәмі дейім деп, такі азырға жоқмайды ұл үшін.
Шында мұ?
Шынамызан Өзімнің музыка атыртымын үзіп, яны ішкір кетіп қағантым. Бұрын мектеп құрған музыка атыртылады.
Демек, бұл сыр бұяд ашқарылып кетті ма?
Бүгін ашқарылып кетті әмді.
Амал жоқ, бүкен бір пұрсет оп қалды емім, дауалаймыз әді, амал аба кәнсілі. Егі оп қоясылы ма?
Егі болымыз, егі болымыз, егі болымыз деп айландық. Мен әмді мүшіндақ ауазын яқшы көрдік әмі. Оғылланың, жігітләнің мүшіндақ, мен бір әкек қо дейдіған бір ауазы бачы. Аш ауазын яқшы көркен мен, шының үшін сізге бірінші оп орындық айландығым. Шын мен нақшы етқан әйні дәуірдімі, мен аш еңілік қызықаттым. Елі әмі шы еңілік қызықым мен, шының үшін менің әтрапымдым, шында әдемлі ба, шында қошылла ба, шында инелерім ба, сізге ярдам қылыды. Әмді ауаз әткеген жағы мәні мән ба сізге, шыңы қатыржан менің ғұрпамығы кәсіңіз болды деген бас құшқылы кеп кеттім таза. Ашына мәселе.
Біздің ғұрпымыз әлбәтті мелодия ғұрпысы сізді нақшыланы қаршы алды. Біріншіден бұна дейсін кісіп, сіз әзір Ана Нұрқа деген қалық нақшысыны, сіз гитар мәнзіңіп ақырыны болса қып шықырыпсіз ғу. Шықаған білән сіз пұрақны өз айны елішқа шүнчілік ұрынып, сіз бұй әрініңіздің тәсірләндім. Әсіл шы тоғыры жу, қалық нақшыларымызны амалба өз пұрқы білән, өз әйіні бойынша етқініміз яқшы. Кәрті ауазымызны, ауаз түсімізні өзгерткеніміз білән, екен пұрақларға, оның кен мелодиясыға чекілішкі болмайды әсілі. Ті оны тіғімі есиятлық қылып, бейтіп, өзіміздің шу дайырдың чекініп кетмеген іште де, категориямыздың чекініп кетмеген іште де, қысақ болуды, лекен маңы бойырыңыз бәйяқты. Әм, әгер менің ғұрпыңғы кіріп қасыңыз, мен сізге бомпәді деген нақшыны рок ұслыпты еттің десем, қана ола?
Мені өте болмайды. Болуды, чақ-чақып қойдық. Әр қыл ұслыпта болышық тегішілік әмді. Аделәмі өзгітшілік мелодия ғұрыпсығы тәкіліп қолады. Мен мұн нұр сәхінісігі тәкіліп қолады. Мен менің ке алдан қайтымна өзіңіз білісіз. Әгерчі нәтижеге бәк яқшы ерішіп кетемесек мұ, нәтиже мұйым әмес қой, әмімізге жәриян мұйым жоқ, ұзырылыныш мұйым шында мұ? Ұзырылыныш бұ, музикадың ұзырылыныш, сәнәттің ұзырылыныш, мұшы сәхнедің ұзырылынышның өзім бір ажайып бір ұзырылыныш жоқ. Әмді қайсымызды талышыңыздың қәті нәзір өзіңіздің ке көңілді ойлыған ойларыңыз, әпіккен көңіліңіз, әпіккен әдемлеріңіз, ұстазларыңыз бұл үшін мүмкін, шоңа сіздің ке жүрек сөздеріңізді аңлап бақсақ.
Мұш мұзабықатын іштің бұрын бәкші қадам сұрап кетті, чо әгерді төтілі ұстаз өріліп қалса, кім талайса, бұдап. Мән әмімісік оқшаш жауап бәдім, алдынан бірісі өріліп қалса маңа өрілсе, қайс өрілген мұсы мән шынен кеп, ақы кіріп өгініп, үземнан артықшылған бұз жарай қылдырып, кәмшілікін бұз толықлап, шында қылым әдеп жауап беріп қалатқан. Бүгін Нұрлин Сабас ханым, Адил Әзді ханым, ішкен ұлағы рахмет. Яқтырып өріліп әген ұлағы. Мен мүмкіншілі қош болдым, тәсірләндім.
Мәлі қайсы ұсылып етәлі қалық нақшысының ашы әйлен пұрақлары өзгәрімізсің деп. Әлбет аштақ болды. Сізім ашы әйлен пұрақларын асас жәттін, асас жәттін толық еттіңіз. Бәккәкі нөкетке ер ек. Менің әмді өрілмеген бір, сізге бір тәвістерім әмді. Сәл иғыр ет қойотсыз, нақшыны еңек етін. Әмұшы Әлі Нұрханды жо, сәл иғыр ет қойдыңыз. Еңегірек етсіңіз. Атан айма, анан келмі. Еңегірек, атан айма, сәл иғыр ет қалса, өзіңіз бұл қиылын қалсыз. Музыкіні чиліш, ма темпісі ма шо, еніккен ма айылкен, чо, гитара айрымы аккорд ауазды шағанды кен, нақшыным енігірек есіңіз, тегім еқімілік шықады.
Мақұл, рахмет.
Онден ақыр қарары шықырыштым бұрын, сіз дадыңыз біле анаңызға деге ялған кепіңіз үшін ата-анаңыздың бір әпо сұры білін
болсаң,
өзіңіз құра қылдыңыз емес ма?
Бәлкім, дадам біле апам үштепті, екен алды долтырып, көріп отқан болшы өмкен. Абайық кетін аңлап, бәлкім үш қытым тұлап болды әмені.
Аз дегенде даңыз?
Аз дегенде. Мен пақырап тұру өтім әсекінде. Біздің ойды әмді бәкірек үміт бағылған жоң маңымды. Бір әдем ба, бір енім ба. Бәкірек үміт бағылған темді ақырды. Мәмі оқшым ташылап, сәнетіна ағы кіріплік еттім. Лекін азырым үшінде яқшы өйдікілінің идеясыдымы өтті әмді есапта. Мен әргіз өзім қалымыған бір шаны қылса деп зоулап тұрмайдыған болды. Бұқты баламыш қылып, тоғырлыш қысаң, біз қолдаймыз, ата-анаң болған кейін деп шында дауытыды. Ата-анаңыз рахмет. Таке азырыч қолдап бәгініге, мені чоң қолдан рахмет.
Ишқы бұртырысыңыз, бұр үшін ұжытқы шықырсыз. Ұжытқы шықады деген сіз нәтиже қолық келді дегенге. Әнді ата-анаңыз тоғыр түшіне, қолдан тәмсілім ба, сазысын балам деме, бұқыны қалам деме деп. Сазысын ашта қаңқып шықты да, бізім үші ба. Әтген шықты, үй нәді, балым нәді, қарым жоқ жүрміз. Амал жоқ.
Ой, аңчымы әмәс қой?
Аңчымы әмәс қой, бәзі уақыт аштам оқып, көппірек оқыт аштам оқып. Неміш деген шықты, шы қалық саң иқтияж. Сән нәрсін үйгенігенді кейін қалық сенің кейін аңылығыз келді, чағызыз келді, етқызыз келді. Шын ол ләл аштан жүр көтіп қалымыз. Сән уақытыда қайт сауа кетіп
тұрсың. Әмде көңілдігі кепләмі бір құр болды. Ішкі мұалімге еріштен азазыр бірін талашсызды, әркелігі ба болды. Бұл немдеген чоң бәқт. Қыран, нақшыңызны ұрықтықаларыңызға тәқдім қылдыңыз, шықеттім елғаншылық қылғыныңыз үшін әпо сору алдыңыз. Бұнда пұрсат нәді?
Шындай ма?
Біз
ұндақ яқшы.
Ұндақ Нұрлиса ханым, Адиле, Мауы, Дилшат әпендім тәқім ұшында 20 жылада бесуатқа елін үші сіләміні найты тезла бес болдыңла. Ұстазғы еріштіңла, алдыңла тәқ мұсабықлан дауынлаштымақшы болу атысыла бұл найты чоң бәқ. Ата анаңыз мұ бүгінгі нәтижеңіздің бұпты дәуітуду әйліқ ішкі ялғанчылық нәчоқым?
Мен өнчіме еннің бұпты дәуітуду. Мен мұ сәнәт ішілерін қылмадып, өзімнің кәсіпті істіпа бері өткен чағда. Мен ата анам үшіндің көңілі ерім бұп кеткен. Қойпәс ең та азыр кәкш бізе көңілі ерімчілік балы бады. Лекен сізіне мен қолайма, шындақла төт ұстазымы қолайды деп ойлайма. Әгер сіз бір шының үшін өзіңізге қатық талап қойып, ата-анаңызға бір яхшы жауап қайтырышыңыз, бір мәсулиетіңіз ба екен?
Тұғыра мамы үзіл тірішіп кәуатыма ішқылып, бұлып мұ мен абай дегенде кішкіктім яғаншылық қыған кен, әгер де күлләні бірді өйдекілі, мәсен бүгін бөлді, текімі тірішсам, алдыған нәтижелерім бұның бұлайлам шекілініп қамбасылығы мүмкін.
Шының
үшін тірішім.
Андақты ақырқы қарарыңыз қандай болды?
Бүгін талышым. Адиле сізді ханым.
Мұбарак болсын.
Қайсыңыз келішіңізді қайты назар ұсынсыз. Арзу арман ұрақтан ясыңыз болды.
Мұбарак болсын.
Пичанды юзбәген әқиқи мұхаббат хикайсының лирик күйі. Адилжан Өмәр бұ нақшыны чин хиссияты, өзгеше авазы білән заманыви түсті яңыжы ифадләп әлі. Бізге мұшындақ аваз, мұшындақ махирла, мұшындақ үмітлә керек.